Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Elín Signý dansari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu alltaf kátur hress?
Ekki alltaf, maður náttúrulega bara mannlegur en ég svona jákvæða eðlisfari og það oft mjög gaman hjá mér. Upplifi gleði mjög mikið en upplifi þá sorg líka mikið. En,
Já,
ég svona klavinn, já, ég frekar glöður hress.
Og hvað, bregður fólki þá eða það eitthvað þúnd í þér, Elín?
Nei, ég sko, ég held ég get ekki falið vel hvernig mér líður. Ég held ég sé svona smá bara sensitive tilfinningarík manneski aðlisfari. En jú, ég svona, það færri dagar
Já.
Þar sem ég
En sko, það eru margir sem segja, þú veist, þetta er ákvörðun, þú veist, að vera bara kátur og hress og vera jákvæður.
Já,
veist, er þetta ákvörðun eða er þetta bara í,
sko,
þú fættist svona?
Já, ég, þú veist, ef maður er bara að gera það sem manni finnst gaman og lifir samkvæmur sjálfum sér, þá held ég að maður er frekar hress og jákvæður, en svo er lífið bara alls konar, þannig að eða gerist eitthvað slæmt og maður fyrir gegnum erfið tímbil þá getur maður ekkit verið alltaf eitthvað glaður.
Nei, nei.
Þá bara tekur leiðir við og þú veist þannig að það mannlega.
Jú, jú, akkurat, akkurat.
Já.
Sko, mér er sagt að þú gangir í verkin, Elín.
Já.
Og þá langar mig að þú lýsir íbúðinni. Hvernig er íbúðin í dag?
hún er opið rými bara.
Og það er svo smart að vera með opið rými.
Já, það ekki. Já, hvað bara rífa niður veggi og allt eldur sig út og baðherbergið og svona gera bara upp. Þurfti að þess að opna þetta.
Pítu, hvað varst að gera í gærkvöldi?
Heyrðu, í gær, ég var náttúrulega vinna til fjör að dansa og svo fór ég að Ég var nefnilega ákvað að taka opnin úr eldhúsinu því mér fannst hann eitthvað fyrir mér á vegnum ákvað að setja hita í gólfi. Þannig að þá var ég að fræsa í gólfið og ræða rafmagnsrörunum í og svo flota yfir það. Og já.
Býtu, þú varst semst að gera þetta, þú hringdir ekki einhvern
sem Nei, kom að gera
þetta, þú gerir þetta.
Já, bara þú veist maður redda sér svona.
Já, en þú veist að flota það
Já, ég var bara að gera það í fyrsta skipti en það hefnaðist mjög vel Þetta er rauninni mjög einfalt Þetta er bara, þetta er auðveldar að baka köku myndi ég segja, og hræri saman vatni og steypu og svo bara hellur þið yfir rörin og
En þarf þetta ekki að vera alveg jafnt?
Jafnt, jú, sko út að þetta rennur svo vel, þá verður þetta eiginlega jafnt, en maður getur notað svona leysir til að fá rétt að hæð, sko
já. En varstu, þú veist, varstu með síman opinn til þess að hringi vin eða var eitthvað?
Já, ég var hringdi vídeokalli í litla bróða minn, hann býr sko sveita býrisveitinni með pappa ykkur býr þar. Hann svona almúltig, þú veist, þeir eru smiðir eiginlega báðir. Það vinnum ekki því, en að ég get alltaf hringdi í litla bróða minn líka bara, hann líka mjög þolumóður, hann á fjórar eldri systur, sko, úst þannig. Og ég náttúrulega oft mjög æst, bara, allt og hann bara, Elín mín held þessu rólega og hann alltaf slagur sko
Já.
Dyrkan svo mikið
og þannig að þú bara, þú ákvast að gera þetta
Já.
Og hvernig var þetta í morgun þegar þú vaknaðir?
Heyrðu, þetta var bara rosa flott
Ertu búin að labba á þessu?
Já,
ekki slags,
jú, ég er búin að labba á þessu
Já, akkurat
En, byrju, en svo setjið í gólfefni yfir þetta, þú
Akkurat.
Segna, sko.
En nú verður hiti, þú er búin að losta.
Nú er hiti, já.
Það er, semst, verður allt ægilega fínt. En sko, þegar maður bara tekur svona ákvörðun, já, ætla að rífa allt saman, þú veist, og gera þetta.
Já, ég náttúrulega hugsa ekkit mikið fram í tíman.
Nei.
Hvernig dag að enda.
Nei.
En, þú veist, ég tek bara kúpinu og byrja að rífa. Mm. Og þú veist, kærist, mér var alveg, Elín vilt ekki aðeins hugsa, þú veist, hvernig ætla að þetta, nei. Þú veist, ég bara alltaf rífið þá og út af því þá ertu búin að því og getur enginn stoppa mig, heldur. Þú veist, og svo finnum maður bara út úr því,
þú veist. Já, já, svo sem.
Hvernig maður heldur áfram.
Já, já.
Og bara, það er til YouTube, var allt til á YouTube.
Já, það er þú útsvaldið þar, svona.
Já, ég líka smíðaði sko húsbíli minn, já, húsbíli út að ég surfa mikið.
Já.
Og þá þarf maður reyla húsbíli á Íslandi og ég Býr til eldur þar og rúm og,
já, já, já.
Og allt svona.
Þannig þú, hvað, þú mokaður öll út og...
Já, bara sendi fyrir bíl, mokaður öll út og já. Svo bara einangraf maður og setur í veggi og gólf og rúm og bekki og eldhús.
Varstu ein að gera þetta?
Ég byrjaði bara ein að gera það og svo kynntist ég kærastan mínum og hann á líka húsbíli, hann er líka sko surfari. Þannig að hann gat gefa mér svona tips hvernig hann klára eldhúsi sitt og hjálpa mér aðeins með skúfurnar og eitthvað. Því það er voru svona fyrst skakkar því að ég vil helst bara flýta mér öllu en þú veist samt tekst mér alltaf einhvern veginn að gera þetta allt en já.
Sko, vera á brimbretti á Íslandi, það er svona einhvern veginn eina sem að mér dettur í hug, það er bara umræða sem var fyrir einhverjum árum í Þorlákshöfn.
Já,
það sem að allt í einu komu fólk sem sagði hér er stóra aldan.
Já, þessi svona síðustu 4-5 ár voru við brimbrettarar Íslands að berjast fyrir bestu öldu landsins.
Já, besta alda landsins er svo fallegt.
Já, líka bara, ég myndi segja besta alda Evrópu, sko.
Já, en hvernig, af hverju er hún það? Hvernig lýstu þessu aðeins?
Hún er svo rosalega löng, þannig að þú tekur hana, veist, ferða hana og þá getur bara verið á henni mjög langan tíma áður en hún lokast, þannig að bara tilfinningin er ólýsanleg, einhvern veginn. Maður bara svífur hana í hafinu. En nú er búið landfyllana, við sér að töpuðum þessari baráttu og helmingurinn af henni er farin undir landfyllingu og það er bara orðið miklu hættilega að surfa þarna og svona.
Þannig eru þið hætt að fara þangað eða?
Nei, það er ennþá hætt að surfa og þú veist, þetta var náttúrulega bara heimsklasa alda að hún er ennþá alveg góð en bara helmingi styttri og veist, ekkert lengur svona innstök.
Nei.
Og það eru meiri straumar í sjónum núna og ef það eru of stórt þá er ekki hægt að fara út í þá getur þau bara verið kasta á varnarveginn sem er komin eða hérna landfyllinguna. Og það er bara hættulegt. Hún var mjög safe einhvern veginn. Hann, já.
En sko, hver var ástæðan fyrir því að það þurfti þetta land? Veistu það?
Ég rauninni veit það ekki alveg. Nei. Þeir vildi stækka hafnasvæði sitt hann í Þorlákshöfn og það er sko nóg annað svæði hann í kring og þetta svæði hýs kannski nokkra auka gáma. Þannig að það hefði verið hægt að stækka þetta annað staðar og koma þessi gámum fyrir annað staðar. Það vantar ekki landsvæðina. Þannig að þetta var mjög óskiljanlegt og það var kannski erfiðast að við allt var að það var einhvern veginn ekki ástæða fyrir þessi sem maður gat sætt sér við svona, já.
En hvernig er það, þú veist, þegar þú varst að þá að hringja í fólk og þú veist að reyna að berjast fyrir þessu
já.
Þannig að þá hérna kemur umhverfis aktivistinn upp hjá þér.
Já.
Og þú gefst ekki auðvitaðlega upp en þannig að þið töpuðuð.
Já, ég var búin að fara við stóðum fyrir gröfunum og allt og við náðum náttúrulega að fresta þessum framkvæmdum í langan tíma.
Stóðuð þið við fyrir framan?
Já, bara og stoppuðum þannig framkvæmdunar með bara.
Og kom ekki löggan?
Jú, löggan kom sko.
Já.
En vorum ekki handtekinn.
Nei.
Og þetta, þú veist, það bara erfitt að tala um þetta því að það er ennþá svona rosa, það er sorg í mér yfir öldinni.
Já, akkurat.
Og líka þetta við vorum svo lengi að berjast fyrir þessu og ég held einhvern veginn að við myndum ekki tapa.
Nei.
Og ég mitt bara sætti mig ekki alveg við kannski að tapa þessu.
Já, einmitt.
Ég, þú veist, ég bara skildi ekki ennþá. Svona því að þetta er svo útrúlega mikið lífsgæði að hafa svona öldu á Íslandi. Þetta kvöldur náttúrulega bara fólk til að vera meira úti að hreyfa sig og tengja snátturinni og svona og bara eyðilegja að skilur.
En sko, er þetta, þú veist, er þetta að finna einhvern annan stað?
Veist, það er þetta að surfa annar staðar á Íslandi en þú veist, svona aldan sem er kannski næst þessari er á Ólafsfirði og virka bara nokkur svona ári.
Já.
Þetta það er engin alda eins og þessi.
Nei. Hvenær byrjar þessu, Elín?
Það var eitthvað svona 2020. Ég bara flög til Bali ein bara og skráði mig eitthvað svona sörkampi títa og var bara ástókin af þessu íþrótt og keypti mig bretti og galla bara á leiðinu heim bara pantaði brimbrett að gala fyrir Ísland og svo tækti engan sem var í sig hér en ég var bara eitthvað að keira að leita öldum og
Hvað ertu að gera? Ég alveg öldum.
Já, og svo kunni ég náttúrulega ekki að lesa spánana. Ég hoppaði, ég veldi að fyrsta skipt sem ég surfa í Ísland var 4 metra öldur á Gróttu. Og þar voru einhverju 2 strákar úti sem voru bara held að ég var einhverju erlend atvinni brunbrettamanneskja.
Að því þú hikkaðir ekki?
Já, já og, bara, og svo lendi ég í þvottavélum og mér fannst það bara gaman og þeir bara eitthvað, þú verður að passa þig, ertu byrjandi hér?
Já.
En, já, þannig byrjaði ég bara, þannig að þú veist, ég tók, ég margir óttast það að fara alltaf út í stóra öldur en ég held ég bara klára pakkan fyrstu vikuna hérna þegar ég bara...
Já, við gróttu.
Ég bara, ég held ég get ekki farið, ég verið þvottavélum, þannig að þú veist...
Já. Og finnur ekki fyrir neittni hræðslu?
Nei, það er alveg, það er kannski eitthvað svona adrenalína fíkil í mér eða eitthvað, þú veist, jú, ef maður er haldin ótrúlega lengi á, í kafi, þú veist, það var svona, jæja, hvenær kemst ég upp að anda?
Já.
En ég meira kannski, það sem er eitthvað minni hættan á, er að ég alltaf bara að gera háhyrningar hérna. Er eitthvað að fara að býti mig?
Já, það er það.
Og þú veist, þá eru hinu sér farinni slakar fyrir því, skilur við, einhvern veginn.
Já.
Það er ég bara, ég vil ekki vera einn úti eða kemur...
Ef við kemur eitt stykki háðningur.
Já, og það hefur alveg verið bara í line-upinu í Þorlásöp komu svona háðningar. Ég bara, þú veist, hefði ekki vilja sjá mig úti þá. Ég hefði bara tekið eitthvað spretli bara í land.
En er það þannig, Elín, sko, ert að ferðast heiminn til þess að, til þess að sko, vera á brimbretti eða hvað?
Já, ég náttúrulega, hefst, ef það frí, þá vill maður fara bara eitthvað að surfa.
Já.
Það er svolítið svo leið sem ég er hérna, starfa í íslenska dansflokknum og er þá mjög bundin hérna á Íslandi en að ef ég fæ jólafrí eða sem, þú veist, ég fæ jólafrí og sem frí, þá reyni ég að fara á nýja staði að að brimbretta.
Verður þá bara, þú veist, óróleg eftir einhver tíma eða þú spurnir þú lengi heima?
Já, ég elska sólina og hita og sjá nýja menningu og bara minnst að líka bara eitthvað svona, þú veist, Ísland er frábært en við erum stundum að hafa allir svo eins líka og ég fæ stundum bara svona kvíða eða þú veist, svona hausinn bara... Oh, hvað er að gera þess að ferði til útlanda og ég bara, já, guð, þessar áhyggjur sem ég hafði, ég þarf ekkert hafa áhyggjur á þess að ég man í COVID þegar ég fór ekkert til útlanda í 23 ár, ég var bara eitthvað, þú veist, fann bara að ég þarf að komast svona stundum út, sko.
Hvaðan varst að koma núna, Elín, segni?
Morokko, ég fór þar áramótin, surfa,
Og er það staður sem að maður fer til þess að gera
það? Já, ég hefði ekki komað að gáður, sko. En það eru bara frábæra veldir þar, frábært fólk og menning og litir og lyktir og matur og já. Og ég kom alveg svona endurnært, bara geði þeir tilbúin í þetta season hjá dansflokknum, bara eftir að hafa farið að núti í 10 daga.
Já, akkurat.
Það, það gerir rosalega mikið fyrir mig.
Já. En maður, sko, manni finnst þetta eitthvað svo, þú veist, þetta er svo ólíkt, það er, þú veist, vera í íslenska flokknum, dansflokknum og svo brimbretti, þetta er svo...
Þetta er náttúrulega bæði mjög líkamlegt og...
Og þá þarf að hafa jafnvægi.
Þarf að hafa jafnvægi, já. Og eitthvað svona mikil ástríða.
Já, einmitt.
Og dansin náttúrulega hefur bara verið all líf mitt í mörg ár, þú veist, þannig að svona...
En þú byrjaðir ekki endilega, þú veist, þú byrjaðir ekki snemma að dansa?
Nei, ekki, kannski svona með við atvinndansara. Ég var í 5 leikum þegar ég var lítil og svo fór maður bara svona í handbolta og eitthvað það sem vinir mann sem voru að gera.
Mm.
Og, en svo, þú veist, ég hef alltaf elska tónlist og bara alltaf þegar mamma var með tónlist þegar vorum lítil, spila plötur. Veist, ég bara geta ekki verið kjurð þegar ég heyri tónlist og bara kveiknar eitthvað svona rosa mikið inn í mér.
Já.
Og ég fór á San Francisco ballettin. Ég fór bara ein, mamma hérna kipti með fyrir mig og þú veist, það er þetta að vera eitthvað svona sensitive og skinju, bara ég tek alltaf allt inn sem er í kringum mig og það bara krullaðast eitthvað alveg inn í mér þegar ég horfði á það, þú veist, bæði tónlistin og ég var svona bad, þú veist, ég var aln upp kannski á heimili sem var ekki mikið talað tilfinningar eða svoleiðis og fóreldrar mínir svona báður algjörunaklar og en ég var kannski meira sensitive en hinn sískinu mín.
Já.
Þannig að hérna...
Ég heyri þú segir þetta að þér hefur bent á það, væntanlega.
Já, já. Það var alltaf viðkvæm, þú veist, en, og ég bara þoldi það ekki.
Einu svo viðkvæm.
Þetta vera svo hörð, skilur við. Hérna, en fer hann að San Francisco ballettinn og þá bara er ég eitthvað að fyrir að gráta og ég vildi aldrei gráta fyrir annað fólk og fannst þetta svo fallegt og þá bara ákveði að ég ætla að gera þetta og skrá mig í dans og ég ætla að vera á þessu sviði og það var kannski bara að geta hreyft svona við fólki Já. Og vera inn í þessu sem hreyfir svona mikið við mér. Og þá bara var ekki annað í boði.
Var þetta þegar að Helgi kom
Já.
Með sýningu, með Já. Flokkin sinn?
Já.
Ég ekki til svo hafa grátið.
Nei.
Þetta var líka bara alveg frábært.
Já, og veist, ég las einhverju dagbók sem ég skrifaði þessum tíma, bara ég verð að vera dansari, ég verð ekki dansari þá var ég lífið búið.
Já, akkurat.
Og ég var náttúrulega mjög lélega, ég byrjaði miklu lélega en allir hinnir og þú veist, þjálfarnir náttúrulega enginn trúði því að ég geti verið hattinu dansari. En þú veist, svo er þetta bara mikið, maður gerst ekki upp, sko.
Hmm. Svolítið þannig, en sko að því hún nefnir það þú veist, það var ekkit við svona endilega að tala tilfinningar en þú ert svona alinn upp, er það ekki með svona rétt síni
Jú,
veist,
mjö,
og að hjálpa þeir sem minna mega sína, eitthvað slíkt
Já, 100% já. Mamma var alltaf kenda okkur það, þú veist, hún, ég man alltaf eftir henni vera kurteis, vera góðu það sem minna mega sín, hjálpa þeim sem get ekki kannski barist fyrir sínu, eða þú veist, réttlætinu og já það var mjög mikið þetta sko. Mm. Og mann líka hún segi alltaf bara það var aldrei neinn pressa við þyrftum að verða eitthvað þú veist hérna, að ég veist sem eru kannski bönnum þurfa nám og vilja helst fara þetta en við fengum bara að vera það sem við vildum það var svona frjálslegt, smá hippa legt, þú veist en maður þyrfti samt að vinna fyrir því sem maður vildi
Já.
Og við byrjum öll mjög snemma að vinna bara og þú veist eitthvað neinn en já, það var þessi rétt síni sem er bara heldur í blóðinu okkar allra sko að hvað sem kemur frá báðum foreldrum
Já, einmitt
Má aktivisti ykkur Já
Þá langar mér svolítið að tala við Kairó, Elín Signý
Já
Þú varst ekki að fara í sóluna þar
Nei, því miður.
Segðu okkur frá því.
Já, ég, það er náttúrulega bara hryllilegt hérna ástand í heiminum. Og við fórum hérna ég og ein besta vinkona mín. Hún á mjög góðan vin sem frá Palestínu sem var kom til Íslands og en hann átti sjö börn sem voru ennþá först inn á Rafa og konan hans líka og Þannig að við fórum út bara að reyna að borga þau yfir landamærin sem satt til Egyptalands.
Yfir til
Egyptalands, já.
Þannig að þið, hvað, safnið peningum hér heima?
Já, safnið pening og hún er enni sá það vinkonu mín og svo byrjum við að koma með sér út. Við vorum búin að vera að mæta mikið saman á mótmælin og svona.
Já.
Og já.
En sko, þú veist, það eru margir sem kannski hugsa þetta en ekki framkvæma að fara. Veist, þetta er náttúrulega stórt skref að fara, og þú veist, þið eru með fullt af peningum, eða ekki?
Jú.
Að þið þurfið að borga fólkirunni yfir landamærin.
Já, þú veist, þetta er náttúrulega, en þetta er náttúrulega svo lítið sem við gerum, eða þú veist, svona, bara maður pælir í allir sem fólki þarna landir í, þú veist, það er þetta ekkert.
Nei,
jú, það er náttúrulega, það var alveg fárulegt að vera þarna og einhvern veginn, veist, bara við erum hvít forréttinda PSR og ég get borgað einhvern veginn yfir landamæri, svo erum við hliðin á mér manneskja með annan hörunsleit sem getur það ekki og bara í allt annar stöðu og það er bara hryllilegt og að vera svona nálægt þessu var líka bara, þú veist, einhvern veginn snerti mann meira, þú veist, hversu hryllilegt ástandið er, en já, við sem sagt komum yfir landamærin, hefði verið gaman að, eða hefði verið náttúrulega bara frábært að maður hefði geta bjargað öllum, einhvern veginn, en hann er allan að rosalega þakkláttur að fjölskyldana sér í Egyptalandi núna og
er í skjóli.
Er í skjóli.
Já. En sko, var ekki einhver umræða þetta hér heima? Það var svona eitthvað verið að, það var svona, það var hópur á konum í Íslandi sem að einhvern veginn fór að ganga í verkin, eins og við talum.
Já.
Þú rífur eldhúsið eitt skiluru, það er bara, þú veist, fólk bara konum að ganga í verkin.
Já, það er náttúrulega bara frábæra sem fóru að nút fyrst og
það... Það var ekki, þú varst ekki þeim hópi?
Nei,
nei.
Og það er náttúrulega bara rýttu þess að braut að þetta veri hægt, sko, ja. Og kjálfarið hóf hérna vinkonum mín þessa söfnun, Gía, sem er líka dansari.
Já.
Og
ég man bara eftir umræðið þegar við erum að tala þú veist, býtu, sko, ef að stjórnvöld geti ekki gert þetta, þá bara gerum við þetta.
Já, það var svolítið svolítið. Gengu bara í verkin, þessar kjarnakonur.
Já, svolítið mikið hugrekki líka.
Já. Já, akkurat.
En þegar þú flýgur til Kairó og þið farið þá bara við landamærinu það ekki, veist, hvernig var bara að, veist, að vera þarna og bíða eftir að fá þau yfir og...
Já, við náttúrulega hérna erum lengur farnar til Íslands árun að þau komast yfir. Veist, þetta var auðvitað mánaða ferli og við vorum bara vonast til á hverjum degi að þau myndi að halda lífi þangað til að kemast yfir landamærin.
Mm-hmm.
En þetta var þessi skrifstofa í Kairó þar sem maður fór og maður þetta mæta bara seint um kvöld.
Ja.
En við fengum þessi palestínsk kona sem býr hér sem er gift íslensku manni, hún er úti og var að hjálpa okkur og líka hjálpa hinum konunum, þú veist, bæði bara með að tala og fara með ykkur á þess að skrifstofu og þá var svona hlið og við vorum bara að bíða úti og þetta var, þú veist, líka þeim sem maður var að borga, maður sá bara valdastjórnina þar, það verið öskra fólk að segja fyrir röð og maður vissi reyna ekkit hvað var gangi, svo vinkonum mín fyrst tekin inn og þetta var skrifstofa átta hæðum og maður bara beið og var að vonast til að þú veist þetta myndi allt ganga og meðan ég úti og þar þá lokalar að tala um mig og ég heyra sig, þú veist, bara strák sem á bæði systur og mömmu sem fast inn á Rafa og var að segja mér hryllilega sögur frá þeim og hann einhvern veginn ekki geta gert það sama og ég bara þetta, þú veist, út að við fæðumst ekki á sama stað í heiminum og svo fer ég á þess að skrifstofu líka og þú veist, það var bara allir að æpanda þarna og þú veist, einhvern veginn segja og svo er allir bara einhverjum menn að telja fullt af seðlum peningabúnt, skilur og reykja og drekka te og bjóðar allir inn í te og maður er eitthvað búin að vera inn niðri og spjalla við, þú veist þá sem eiga aðstendendur inn á Rafa og kemur hátna og þetta var
svo bara þið sittu og drekka myndi te og
já, svo sittu og til peninga, sko.
Já, akkurat.
Já, þetta var svona.
En þú átt að, sem sagt, einmitt til að stökkva. Stökkva og, eins og þú segja, ganga í verkin. En sýningin sem er núna, nú ert þú bara, þú veist, stimplar þú þig inn, nú ert ekki að reyna að berga heiminum, nú ætlarðu bara að dansa í einhver tíma.
Já, við erum sem sagt bæði að klára sína flóreika sýningu sem við frumsýndum fyrir ármót og svo erum við að frumsýna nýja sýningu sem já, er frumsýnt 7. februar á stóru sýningu í Borgarleikhúsinu og þetta er einu svona tvöföld upplifin það byrjar á því að það er sýnt stuttmynd eftir Vikram Pratan sem er indverskur fjöllistamaður en búsettur á Íslandi og myndin er innblásin af byltingu, er svona hreyfingu sem var á Indlandi á 8. áratugnum þegar konur tóku sér saman og byggu til svona varnargarða í mótmæla skilu við skóarhöggi, svona líkamlega varnargarða, þess að fóru fyrir gröfurnar og voru faðma trén. Og þeim tókst að, ég held að voru sett lög á Indlandi að skóarhöggva bannaði 20 ár.
Já, eftir þessi mótmæli, þessara kvenna.
Já, og þetta hafði rosa mikil svona áhrif, umhverfis áhrif um allan heim, þessi bylting, hann heitir held ég Chipcore.
Og þetta er semst áttunda áratugnum og, og kannski þeim tíma sem fólk hugsaði að það er nóg til.
Akkurat.
Það er nóg til, við þurfum ekki að hafa neinar ágjur.
En þetta hefði svo mikil áhrif, þau skórun var svo mikil notar á Indlandi bara sem eldi við vatn og konurnar voru alltaf að sjá þetta, matinn, fæða, þú veist.
Já.
Að þær fóru hana saman að verja sitt svæði og náða bara að stöðva þetta, þetta er alveg svolítið magna. En sem sagt vikram er að gera þess að stuttmynd með þannan innblástur hvað yrði, hvernig væri náttúrun ef við myndum síninni meiri kærleik. Mm-hmm. Það eru þarna faðman trén og og það er sett að frumskorun hafi blómstra sem aldrei fyrir
já,
eftir þetta.
Já, en, ég trúi því.
Já, já, en eftir þessa mynd verður sér satt, þetta er bara stutt mynd í 15 myndir og svo hefst dansverki Garðurinn og það er búið að tyrfa allt stóra sig í borgarleiksunni fyrir það og það er verk eftir tvo ítalska dansöfunda, Mattia og Antonio og þeir eru að sammyndu nafninu Corsia og eru svona nýstirni í dansheiminum, er að farðum allan heim og semja fyrir flokka mm. Og þeir hugsa garðin svona sem landslagsskynjana og voru vinna svolítið með almenningsgarða. Það er svo mikill menningar hvað fólk kemur í garða að gera og hittast og svona tenging fólks við skynjun, náttúru, líkama, hvernig einn, já.
Já, við erum nú kannski ekki drosa, svona einhvernig við Íslendingar með almenningsgarða, við erum ekki drosa duglega að fara.
Nei, ég sko alltaf á sumrin, ég elska það að fara að klambra tún og fara í leiki.
Já.
Ég elska að leika mér
mikið. Það kemur mjög óvart.
En ég sé þar líka að það er meiri erlendir, þú veist,
já.
Sem eru að hanga og þeir eru með teppin og það er bara fjölskyldinar mættar í á klambra tún og ég bara, hvað eru Íslendinganir?
Við kunnum þetta ekki.
Kunnum þetta ekki alveg, sko.
Nei, nei. Það er svolítið gott. Þannig að þú ert bara í þessu núna, milli þess sem þú ert að rífa húsið þitt. Hver er kærasti þinn, Elin Signý?
Hann heitir Anton og er svona BMX-hjólari.
BMX-hjólari? Ok, ég seti spurningamerki. Sem þýði hvað? Er það starfið hans?
Já,
já.
Hann sess að þeir eru þrír bestu vinnir í hóp sem heitir BMX Bros og er að sýna sýningar á hjólin.
Já, þeir eru
börn og er svona fjölskyldisýning.
Já, akkurat.
Og stökkva á pöllum.
Það sem er svífa upp í lofti.
Já.
Já.
Hann er líka í fullu í surfinu, sko.
Já.
Brunbrettinu og svona snjóbretti líka og eigum það sammeðilegt að þessi æfintýra úti vera, sko.
Já. Ég meni, er nokkuð annað hægt? Verður maður ekki að eiga maka sem er þannig? Eða hvað?
Jú, eða, ég ekki nema, þú veist, kærasti minn myndi bara aldrei sjá mig því að já, mér erum með að slaka á og vera bara já. Heima til að mér finnst það ekki það gaman.
Er reynur það stundum með það?
Já, já, það
maður
þarf náttúrulega sem maður bara brenni ekki út, sko.
Já, já, og hvað gerirðu þá? Svona, hvað neyðurðu þið til þess að gera?
Sko, ég fer í sund á hverju degi, það er náttúrulega kannski ekki alveg slökun því ég er alltaf eitthvað gufinu og heitt og kalt og tegja og en, ok, já, jú, kannski svona... Þú veist, ef ég horfa á okkar, þá get ég bara að sitja í kjöru, skilur.
Já,
þannig að Netflix er eiginlega bara gott fyrir mig.
Já,
okkur. Þú veist,
já,
þá bara er ég að bara kúpla hausinn út og þú veist, já. Eitthvað neinn. En ég er líka í kór og þú veist, ég veit ekki hvort að það er slökur. En svona,
jú, er það ekki?
Jú,
já,
er það ekki. Bara
ekki.
Er svo gaman að hittast og syngja saman. Og...
En þetta er svo mikið, þetta er svo, þú ert að gera svo mikið.
Já, það segja margir að það er eins og ég er með 48 tíma í sólurring.
Já, akkurat.
Þegar við förum að túra dansflokkurinn, þá eru dansarnir bara, Elín, hvað gerður í dag? Ég bara, ég fór á strandina, svo skoði þessa stytti og þau bara eitthvað, hvernig, og ég ger allt svolítið hætt líka. Sko.
Já, já.
En maður þarf náttúrulega að passa að slæka sér á, að slæka á.
Já.
En ég, fóreldrar mínu kunna það ekki.
Nei, þannig að þetta er bara, þú getur ekki þessu gert.
Nei, þau kendi mér þetta ekki,
nei.
En ég er alltaf að reyna að læra og ég er alltaf að segja fóruldur mínum að slaka á.
Já, akkurat.
Þú veist, ég bara, þau verða að slaka á.
Þau verða að fara að slaka á.
Já. Þau brennið út.
Og þú laupandi rosa rætt.
Já, en ég, þú veist, ég hef alveg brennt með því, sko.
Já.
Svona, já.
Og þurftur þá að stoppa?
Ég þurft að stoppa, ég er bæði slasa mig, þú veist, í dansinum og fekk brjósklaus í hálsin og fór í æxlaði gerð og þar gæti ég náttúrulega ekki gert neitt eil í ár og það var rosa erfitt tímbil.
Já.
Og ég hef líka svona smá sjálfsvona mig þegar ég var 25 ára út af þá var ég að vinna bara 100% flufriða og að byrja að dansa með dansflokknum, þú veist, 2015 og þú veist, það var svona, þannig að ég, þú veist, áður fyrir gæti ég líka alveg sleppti að sofa nánast, en núna þarf ég að passa... Að bara fá 8 tíma svefn.
Já.
Þú veist, en ef ég fæ 8 tíma svefn...
Sér er ég 8 tíma? Það er bara mjög gott.
Ég reyni það. Já. Þá get ég bara hlupið marathon allan daginn.
Geti gert það. Já. Geti gert það. Verið í 200% vinnu líka og geti gert það.
Já, það er... Þú veist, ef maður fær bara svefnin. Ég held að það sé besta fyrir taugakerfið til að ná sér sko.
Já, já, einmitt.
En jú, ég... Þú veist, lesa bók og eitthvað svona...
Hvenær gerður það síðast?
Hefur það texta í leifilegt þegar ég fer til útlanda?
Já, akkurat, löngu flugi eða eitthvað.
Löngu flugi,
já.
Það sem ég þarf að sitja.
Já.
Nei, ég get alveg, veist, ef ég kemst inn í góða bók, þá bara get ég heldur ekki hægt að ég að lesa hana. Ég þarf að klára hana þegar hún er svo spennandi, sko, já. En... Já.
Ertu stundum, sko, þegar þú hugsar um því, Elín, Signý, hugsar um stundum, þú veist, lætin í mér alltaf.
Já, já, já.
Gerir það?
Já, ég alveg, þú stundum eru bara við vinnufélagi mínu bara, sorry, ég bara æst í dag, fætt með kaffi, og ég bara, fyrir ekki, ok, hlaðan sérna út að hlaupi tríka, eða veist, og kæristi minn er náttúrulega miklu rólar en ég, og bara átta mátnana, en bara ég lín klukka, það bara átta. Ég byrja að setja smá tónlisti á, byrja svo veðist, allara, eitthvað. Þannig að ég er ofvirk.
Já.
Það er bara að segja það allir. Þú veist, og líka örglega mati hátí og... Æ, bara, það er ekki allir með eitthvað en...
Jú, jú.
Jú, jú, lætin í mér. Ég, þú veist, ég er samt svona húfær, þú veist, ég er ekki hattiglisjúk eitthvað henni. Nei. Þú veist, ég er líka feimin aðeðlisfæri, sko.
Já,
einmitt. Mér finnst óþægilt eða eins og við erum búin að frumsýna vil ég bara fara að fela mig í kjallarnum og ekki hitta fólk,
eða skilja. Já, þú veist ekki verið að fara í partíð og tala við fólk
Nei,
og svona.
Nei, minnst það mjög erfitt og svona, þannig að þú veist.
Já, já, já.
Ég held ég sé ekki svona pyrrandi, hvað, hér er ég, þú veist, ég vil helst bara fólk sjá mig ekki, skilja, en samt vinn ég á sviði
sem
megar engan sen, skilja, en þú veist, það er þetta alltaf þessi. Já, bara sjálfs efi líka og gaggrína það sem að gera þessi listamaður og skilja.
En ég meina, er það ekki partur af þessu, annars verður maður bara, held ég, ekki góður?
Nei.
Verður maður ekki einhvern veginn aðeins alltaf að skoða?
Jú, algjörlega. Ég, og svo heldur maður eitthvað að maður eldist að þá hættir maður kannski að þurfa að skoða en minnst að eiginlega bara vesna. Maður alltaf að skoða meira og meira og munur örgulega bara vera að gera það út allt lífið, sko. Mm.
Hvað maður lengi á sko brimbretti? Hvenær þarf maður að pakka þín niður svona aldurslega séð?
Elín? Ég ætla að vera því í 100 ára.
Jó, er það?
Ég, þess mamma mín hefur sett sko ætla alltaf að verða allan á 100 ára og hún er svona svo veist, ég veit ekki, ég bara já, ég verð hann að snjóbretta og... en ég þarf þá að passa aðeins upp á skrokkin betur, en alltaf Þegar maður vinnur sem atvinn íþróttamaður, þá slítur maður skrokkin meira.
Já, já.
Þú veist, þannig
að... En er ekkert verið að banna þér, Elín, sko, kannski fyrir svona einhverjar sýningar að
Jú, já, vera í þessu? Jú, ég ánættu ekkert að vera í svona...
Þú ert ekki verið brimbretti? Jaðar íþróttum,
nei, alls ekki. Snjóbretti heldur ekki nei, nei. Í lagi, sko. En þetta er svo stór partur af mér og ég held að, þú veist, jú, ég er alveg hægt að hoppa á snjóbretti og svona.
Já.
Þú veist, og ég segi það og ég rann mér Ég meira varkár, þú veist, á snjóbrettinu. Með surfið, þú veist, þá ég alltaf allan að bara detti sjóin, þannig að kannski minni svona að slysa þetta.
Já.
En þau eru ekki drósar hrifin af þessu.
Nei.
Þetta ekki. Þau eru náttúrulega bara, þau líkaminn þarf að vera góðu standi. En ég er, veist, ég held ekki, gæti ekki stoppað mig heldur. Það eru bara örglega erfið að hafa mig í vinnu ef ég fengi ekki að vera ég sjálf utan vinnu, sko. Veist, ætli ég sé ekki bara dauglegar í vinninu út af því að ég næra mig líka utan vinnutíma, sko.
Já, akkurat.
Veist, og fólk þar mismyndir sem bara fá ótrúlega mikið út af því að jamma og þú veist, hvor er hollara að fara kannski að brumbretti eða að jamma eða ég veit ekki, eða hanga bara í sófanum allkvöldi eða stýra ekki að segja að vinnifélag minn er ekki að það, sko, bara alls ekki.
Þau ekki eftir að heilsa þér eftir. Já, einmitt.
Nei, ég bara, þú veist, ég er svona veldi fyrir mér hvað er hollar og fyrir mann.
Já, já, nákvæmlega.
Stöðu þetta, en ég er að, þú veist, ég er að reyna að þroskast og svona passa betur upp á, ég slaka mér á.
Já, þú, sko, þú kemur hérna í svona eiginlega inni, sko.
Já, kósi.
Já, ég svona horfði á því lappinu og sagði, hún er inni, sko.
Já, þeir eru svo hlýir.
Já.
Það er janúar og ég er nú bara, náttúrulega þau vinnur sér dansari, þá mætir bara í íþróttagala þú rétt svo vaknar, þú færi kaffi og bara hoppar í íþróttafötin og inni sko og ferði vinnuna.
Akkurat, sko. Það er það sem maður gerir.
Það er bara akkurat. Það er það
sem maður gerir. Lagið sem að ég baði að velja.
Já.
Hvaða lag er þetta?
Þetta er Territory með The Blaze. Sko, mér finnst þau bara, ég elska tónlistavídjóan þeirra.
Já.
Ég mæli með að þið skoði tónlistavídjóan þeirra því þau sýna eitthvað svona raunverulegt, eitthvað ríl, tilfinningalegt og ég tengi bara við allar þessar tilfinningar og er ekki mikið fyrir kannski svona yfirborðskend eða eitthvað.
Nei.
Og þetta lag er, þú veist, þetta tekið upp í Algeri í...
Alsýr, já.
Og hérna... Mér, ég svona því að horfa á þetta, það bara svo ekta tilfinningar og svo mikil svona kór eitthvað sem hreyfir við mér og þannig er held ég að maður sem er kannski fluttur úr heimalandinu sín og er að koma aftur heim,
já.
Kannski innflytindi annars staðar og bara þessi tilfinningu að vera komin aftur í heimalandið og tengjast jörðinu sín og elska það svona mikið og vilja vera þarna, þú veist, en geta það ekki.
Mm.
Og af einhverjum ástæðum og þetta bara sýnir þess að gleð og það eru tár og það sem The Blaze gerir með tónlistavídjón sín eru það mikið kallar og það er þetta maskulinity sem er samt svona að þeir eru að knúsast og það er grátt og þetta er bara eitthvað svo snertanlegt og fallegt, ja. Þú veist.
Þannig að við bæði hlustum á þetta núna og hinir geta einmitt
horta á vídjóin.
Elín Signý dansari og hvað? Brimbretta garpur, umhverfis aktivisti get bara komið alls konar og flotari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir leiðis.
Flavor is so strong, I've missed it so long.